daude lagun bitartekari. Saioa koitzeko eta ten dituzte ardo botella bi bitartekari. Aktualitatea destilazio bikoitzakin bitartekari. Ordo mozkorrago txan edo txakun bietatik birrartekariak.
Ik, jakon.
Zitzatek, jan.
Zer esaten dio preso dagoen batek besteai?
Ba, ze esaten dion ba.
Ta zu zer beti izaude hemen?
Ba, zeatik.
Ez diatelako ateatzen, uste, no te jode?
Zea, preso behar zinaltzu, txiste hori teatik, Arratxaldeon, jan!
Arratxaldeon, txakun! Zesatek!
Ba, hemen txe, pixka beranduritxi gaur, ezta?
Bai, azkenian, bakizue. Bigarren saioa eta ja konfiantzak hartuta.
Ala da, kaina pare bat, nau, eta iritsi pixka justu.
Baina, bueno, espero deu zuek ere irratiaren beste aldean egotea. Bigarren saioa dugu hau. Lehenengo saioa bezain ilusio handia jarriko diogu.
Ala da.
Eta, bueno, beti bezala, notizikin hasiko da.
Bai, errepaso bat, bihazte hemen ingo deu errepaso bat berri ari buruz, eta hasten gera.
Eta lehenengo notizia duguna, hain zuzen ere, estatu mailan gertatu den notizik garrantzitsuenetako bat, gizon bat atxilotu dute Twin, Galizian, ikastetxe baten aurrean auto bat lapurtzeagatik. Bi urteko aur bat barruan zuela. Lapurra ordu erdira atxilotu dute.
Zeatik izango da.
Ba, ezakit, egina esan, bueno, a ber, nik uste dutzuk teoria bat txikila bakazula, ez?
Bai, egia esan, baietz, irukurri nuenen berria esan, claro, osea, bi urteko aur bat. 18 urte bete arte, pase behar dira, beste 16 urte, eskolarizatu.
Haze marroia.
Jana eman.
Buah.
Nerabe aroan ze jaleoak. Porroak eskatzen, osea, dirua porroak eskatzeko.
Bai. Ni justu azken eretzako.
Ez dakit, zemat kostatuko du ume bat elikatzeaz eta porroaz elikatzeaz 16 urtez, osea...
Kotxe hoi, baina bastante gehiago, seguro!
Horregatik, nik uste, seguro. Tipo, kontuatu zenen esan zuen, ke marron.
Behintzat, ja, igual, karrera bat eta lanbide bat egiko luken gizaseme bat hartuko izan balu, kotxen barruan, bos bueno, bai, ja jubilazioan pentsatzen, baina zainduko zuen, zaitu norbaite, igual egongo dena, baina...
Estela, zintzea...
Haze mondua, lapurrak mesedez, hobeto aukeratu.
Bai, ala da. Bueno, beste berri bat jarraitzen dugu. Hainbat bidaiari atxilotuak izan dira Teneriferako hegaldi batean botilakadaz izandako borroka baten harira. Bueno.
Bueno, eske bitu, xertokiak erozera txikiagoak egite dituzte. Nik uste dut, del roce la amistad, pues del roce...
Bai. Segaldi hori juten zan Eskoziatik, Kanarietara, eta ikusten borroka, erdian, eta pues, deitu behar zuten Oportoko segurantzakoei, egin zuten larrialdeko jeitxiera,
bai.
Eta behin lurrean, zirenen, jarrite zuten borrokan,
noski baietz, gauza atzalako amaitu, ozea.
Eta ba, polizia sartu arte eta atxilotu arte hor jarrete zuten.
Eskerrak polizia zegoen. Bueno, zakit, bai. Giriak entzun. Ja ez alde zute itxaron ere lurraldira, itxaron mobiak egiteko, Tenerifen, ja, lasai, joder.
Hala da, hala da, karo.
Azego guak, la hostia.
Botillak, ada, zen horako botillak daude azkenetan. Ez daude botilla
txikiak, bai, izan zian, joder. Pues,
jale ona, eh.
Bai.
Zenbat botilla erosi barko zituzten, ez dakit, ez dakit.
Ryanair forratu egongo da.
Bai, bai. Eta, bueno, berriak ere komentatzen duen, que egun batzuk lehenago, ruta berdinean, beste bi bidaiari atxilotu zituzten movida berdinagatik, borrokagatik.
Ba,
ez dakit ze edukiko dune bidai hori, baina bueno, ez dakit, como behiratzeko
linea hori pixka problematikoa izango da, ez dakit.
Igual jarri bertzuko marko dute polizia
pare ba, polizia beti ezkinetan,
minimo, bai. Komunetan
eta kamarak, ez, autobusetan bezala.
Adibidez. Bueno,
urtxe gure aportazioa, bai? Ryanair entzuten badiguzu. Hortxe gure aportazioa, bai? Baina, bueno, danak ez dira notizi hola neutroak edo, baina bazkagu gurean ere tragediak.
Zer dago?
Bueno, ba, badakizu historia batzuk hasi eta beste batzuk bukatzen direla. Eta gaur egungo gizarte likido eta dana toda hostia dan honetan, ba, gauzak desagertzen dira. Urtetan zehar existitu izan diren gauzak. Ertzaintzaren banda disolbatzea da.
Banda ze banda?
Ertzaintzaren musika banda disolbatu egingo da. 40 urteko historia eta gero desagertzea dago. Bakarrik 6 daude jardunean oraindik. Eta lau bajan, batzuk iraupen luzeko bajarekin. Ertzainak izan da, gauza oso arraroa hori, baina bueno.
Bai. Denuke esango.
Pentsa txakun bere garaian 42 kide izatera iritsi zirela.
Wow.
Eta gaur egun aldiz, Eusko Jaurlaritzak musikari profesionalak kontratatzen dituela, horrelako ekintzetan.
Osea, bere garaian,
bai.
Disolbatu ahalko zuten manifa bat. Beraien instrumento egin, ez?
Hori da.
Bakarrik jotzen,
bai.
Gaur egun eite dute.
Bai, gaizki jo izan balute, bai. Bueno, gero hortxe dazkagu oroitzapen batzuk eta igual bat brigada mobilan sartu behar izan zuten. Bueno, hor argi gusten da Eusko Jaurlaritzak egiten duen apustua. Dana terziarizatu, sektore publiko guztiak, banda bat kontratatu, nun eta musikari profesionalak zuk
Gutxagarria.
Formatu itzazkezun. En fin. Hementxe 40 urte honetan jardunean egon diren Ertzaintzako banda musikaren kideen oroitzapenetako batzuk. Bueno, batek esaten du beraiek Ertzaintzaren aurpegi atsegina izan direla eta inoiz banda bat ikusi ez zuten oso 40 biztanleko herri baztertuetara eraman dutela musika.
Zer polita. Goierri, no? Goierri, jo, juntzin nuen.
Bai, izanleke, bai.
Igual Castellón de la Plana.
Goierriko herri politiana. Bai, eta beste bat ere kontzertuen arira esaten kontzertuetan jendea oso eskertuta zegoela Rollingak bagina bezala hartzen gintuzten.
Rollingak?
Berdin. Baina ez dira denak oroitzapen politiak izango, ez? Beste batek terrorismoren arira etaren zerrendetan agertu nintzen eta bi urte manituen autoazpian begira.
Ze jotzen zuen trompetak, ez?
Ez dakit, baina oso ondo ez zuen joko.
Seguru ez ez. Ba, bueno, ba...
Ba, hortxe, bueno, ba, besarka handi bat, Ertzaintzako musika bandako guztiantzako.
Bai, eta ber, gaurko gozipaio berriek ikaste dute instrumentua jotzen, ez? Bai. Oie, ondo dongo lok, instrumentua jotzea. Igual,
eta musika banda batetik, benetako banda batera.
Banda, gato. Banda, banda!
Porque baya banda, baya banda! Hauek ere, hauen lankideak, baina nik uste eta hauek ez ziela inserioak. Segura eski sartu berriak izan ziren. Ertzaintzaren auto batek, autobus geltokiko kristalaren aurka jodu bete-betean, Donostian. Toma ya!
Irudi eharra da.
Bai, oso zari, polita.
Bai, oso grafikoa.
Ezakagunik hemen audiovisuela.
Nahi, bai.
Ertzainen auto batek istripua izan zuen atzo arratsaldean norteko autobus geltokiko beiratearen kontra jo ostean. Antza denez, ertzaintzak geltokiko langile baten deia jaso zuen 6:30 aldera. Abisua jaso bezain laster, bertaratu ziren agenteak eta autobusen arrapala beretik sartu ziren barrura. Ezagutzen ez diren, arrazoiengatik, baina euren ibilgailuek kristalaren aurka egin zuen talka.
Talka. Bueno, ez dakit ze gertatu guen zonalde hortan ze. Oal dago, Bermudaseko triangelu bat horrekan ez? Atotxia, bai. Busgeltokia eta erreka tarten edo ez
dakit. Bai, nik uste dut horrer polizia kontu zibili gardiela, porque...
Nik uste dut zehote daula, como soño, interferentzia muguko bat eta erratia gaizki sonatzeu eta orduan kotxek ez dakit. Ez dut gertzen.
Bai, despistatu egiten dira.
Claro, no la dora bi urte horizan no, beste kotxe bat errekan ta
ira errekara jozan.
Ta zdeu, ez dakigu zergatik ere? Ez dakit.
Eta hau ere autobusak sartzen dian toki batetik eta behaiek kotxe txiki batekin zakapun. Mesedez, Eusko Jaurlaritzari deialdi bat egiten diogu. Ez pasa helikopterua koordenada hoietatik.
Bai, favorez.
Me guazen susto gehiago ekiditea, bale? Bueno, eta bandak alde batera utziko ditugu. Eta txakun, esaidazu, esaidazu mesedez.
Beste berri bat daukat, ona izan daiteke, ez dakit. Kontatuko izuet, Bizkaiko bizilagun batek 1.000.000 € eskaini ditu mena zentro bat iriki ez dadin. Hau gertatu da Sopuertan.
Joño!
Tipoak diru dau,
Bueno, argi dauka edo igual diru ez, baino oso komprometitu dago ere.
Militantea da.
Bai, eta bere komunitarekiko. Bakizu?
Bai. Igual hasta sartu da hipotekan. Edo hipotekatu du etxea.
Bai.
Zokit, hostia.
A ver, porque a ver, 1.000.000 € eskaini bai, baino a ver. Menei ni de coña, eman hori, ez?
Menei, favorez.
Justo menak, dirua, favorez. Beharrez, ez dute behar dirurik.
Zer, gastatzeko dirua drogetan, ja. eta labanak, eta...
Si, dana maten diate, dana dakate.
Hola.
Kriston zapatilla, garropa
balestza... Diru gehiago dakate beraiek, tipoa baino.
Ostia, nik ikusi ditut iPhonekin eta guzi. Flipas. Bai. Bueno, bakizue, bale? Hortxeak azue. Utzi loteria alde batea, eta, venga, hasi... Burua ematen nola ekin dezakegun zentro hori, bale? Sopuertan, Bizkaian.
Eta, emateu, hau berri ona dela, baina dakeu beste berri on bat.
Bi
asteko berri ona, como, bihotzak pustutzeko moduen, eta como, bizitza emateko gure bazterrei, eta
bai,
gure...
Jende zora garria dakago gure inguruan.
Bai, ba, gauza da, Espainiako gobernuak eman diola nazionalitatea Illa Topuriari.
Espainiako gobernuak bakarrik edo norbaiten ekimena izan da.
Ah, izan da Sánchez Txakurrak.
Sánchezito.
Bueno, bakigu zein den Espainiako gobernuak ez, Sánchez Txakurrak bai. Eta Illa Topuria da, nola duela gutxi irabazizun borruketan, boxeon, ez da gizten.
UFC oitakua, ez?
Bai, peso...
Artes marciales mixtas.
Alako bat, ez dakit, ni ez nahi zuzu...
Jamonik eso.
Gaditua hortan, bai. Adibidez.
Ona, tio.
Eta tipoa Georgiakoa zan, eta orduan eukizun enkuentro bat Txakurrakin. Eta Txakurrak esan zion, como asko posten zela, sari hori irabaztea.
Iraz izanaz. Bai,
eta emango ziola nazionalizatea, eta kumplitu du, muy bien.
De gratis.
Oso ondo, de gratis.
Osea, que ez da behar, osea, gaina Illa Topura libratu da Sopuerta joteko.
Total, bai.
Vale.
Hau da, bisu bat, mena guztientzako nahi badutue. nazionalitatea, pues ya bakite zerrein.
Que se pongan a dar hostias como panes.
Hori da,
bueno,
hori da.
Bakagu beste matoi bat, Espainiar estatuan, bale?
Eskerrik asko, Sánchez Txakurra.
Txakurrai. Oso, oso ondo, bueno, hauek izan dia notiziak, eta orain, kontuz.
Kontuz.
Kontuz gizartea. Elikadura alarma. Kontuz. Elikadura alarma bat identifikatu du gobernuak, izan ere ezpata arrain izoztuan merkurio eduki handia somatu du Espainiako gobernuak.
Bueno,
hortaz,
norbait jun behar bada Espainia egun hauetan, kontu zibili.
Argi bili, norbait ja deskongelatzen jarri badu. Gaurko afaia eta ezpata eta arrain bat baduzka, al loro. Komentatu digutunez, ezpata arrain batek edo temperatura ere markatzen zuen zeukan merkurio maila zela eta.
Laster, karriko dute Pasaiko portura.
Hori da.
Eta bukatzeko, bi asteko berri hauekin, dakat reportaje azkar bat, bakarrik puntu batzuk emango ditut. Azten da erreportajea titular batekin. Komun erraldoia da. Tuntun ze izango da, komun erraldoia da.
Komun erraldoia? Nere gura zuen etxekoa?
Izan daiteke.
Bueno.
A ber, jarriko et. Irakurtzen, pues gauza da, pues Everesten, osea, bakio Everest, ez? Dela, como mendioso oso altu bat. Txindoki baino altua guztet, bueno, goi, ez dakit.
Antzekoa, antzekoa.
Antzekoa igual, hortxe, hortxe. Ba, gauza da, pues, juten diela mendizale asko, eta gero ez da gehiago.
Euskaldunak erdia.
Bai, bai, guztiz, guztiz.
Eta za gauza ona, eh?
Eta, pues, karo, jendia juten da, altura handia, nun etezukaka, pues, aldezun tokin.
Claro, claro, bai, 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 bai.
Gauza da, jende asko juten nahi dela, eta kaka asko da, hola. Eta,
kaka nola, gehiagi.
Kaka gehiagi, bai, bai, eta nola temperatura nahiko baxua enez, ba, kaka, ez da desagertzen.
Noski, claro.
Hor daude. Osea, temperatura media da minus hogeita masei gradu. Eta, esate duen reportajeak, kakak iraute dutela amarkadak. Amarkada batzuk, plan, imaginatu. Kaka itezu, gaur, eta juntzaitezke, hemendik, igual, berrogei urteta, behiratzea.
Eta kaka hor txedo. Bitu, txakon.
Hortxe da, bai, bai.
Gauzabat esango dizut. Goguak eduki behar dira, hogeita masei gradu.
Minus, minus.
Zero azpitik edukita, kaka itxeko.
Hala da, bai, 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 bai.
Baina hortxe dago, bueno, behintzat kakak usai asko ez du izango.
Ez gauza pasatzen dituztela, como bi aste inguru hola, claro, bi aste kaka ingabe, edo minus hogeita masei gradu kakain, ma bai,
ba,
jaleo,
asunto txungo
da. Bat edo bestia jaleo bada.
Eta seguraski mendira doazten pertsona hauek beti natura maite dutenak,
bai, bai,
ekologistak, errespetu handikoak.
Bai, bai, errespetua guztiz.
Hemen zuntun. Donostin, aspalde ikusi ditugu guk txagurra kakaiten, eta haien kakak poltsan sartzen dituzte. Apunteak hartu.
Lase, hemen dator, ja, irtenbidea dago eginda.
Ai, barkatu.
Bai, noski, noski.
Gure bitartekari lanetan sartzen gera, eta...
Bai, gauza da, zazpitona inguru, zazpitona baino gehiago, akumulatzen dira...
Zazpitona!
Urte no!
Baina ze jaten dezu, mendizaliak, ze hostia!
Badia kakak, uepa! Ai, ba.
Babarrunak egunero?
Eta orduan, hemendik aurrera, eskalatzaile bakoitzak eraman behar ditu bi poltsa. Kakak gordetzeko. Eta, aipatzen du, estatu batuetarretan indakoak, importante. Dazkate produktu kimiko batzuk, kakak solidifikatzeko. Eta, eraman alizateko bueltan. Orduan, de media, esateu, poltsa bakoitzak aguantatze ditu, o kilo erdia, aguantatze du kilo erdia, kaka kilo erdia, eta pertsona bakoitzak sortze ditu 250 gramu egunero. Orduan, bi astetan, eraman dituzu poltsa, bi poltsa horiek, kaka egin hortan, eta de media, inbehar dituzu, 6 edo 7 aldiz, kaka poltsa bakoitzan.
Eta bestela, gero, bueltatik, koinatu ari edo, ze karria zuertikan, pues bueno, baratza dakazu, ongarria, eharra.
Kilo erdia, bere gazkinean, aldizuten usten, hainbeste kilo sartzea.
Bestela, fakturatu, baina, bueno, kalitate handiko ongarria izango delakoan.
Uste dute mendizale horiek ez dakatean beste dirurik, ez dia menak bezala.
Vale, mendizale horiek pobreak direla. Vale.
Claro, dia hipia, juten dira mendira, beste rollo bat da, osea.
Beste filosofia bat.
Maleta fakturatzeko mogun ez dakit.
Ez daude horietan. Vale.
Eta bueno, bukatzeko datu importante bat, Nepaleko ejertzituak lagunduko du kakak jasotzera.
Guau.
Aupa, i Nepaleko ejertzitua.
Hori da benetako ejertzito bat. Ea, noizko gure ejertzitoa kakak jasotzen gure kaletatikan edo menditan. Vale.
Hala da, bai. Leno aipatu dituzun txakurren kaka, ba. Ez dakit, osea, Loiolako kuartelen zeite dute.
Ze gertatzen da kaka horiekin Loiolako kuartelean? Nik egia esan ez dut ikusi kakarik Loiolako kuartelean. Kanpo aldetik bastante.
A ber, atertzen dira gehiago, lanak itia.
Oso ondo, txakon, orduan horrekin bukatzen dugu gaur egun. Aste ondako notiziekin?
Bai, ala da. Eta, oantxe...
Zer ekartzen diguzu?
Prestatzen ditugun bitartean beste gauzak, abastitxo bat. Ziztada eta Erlantz, Errutina.
Batean, eguzkiaren izpiek jotzen haute bidean, azterketa baten urduripean, memoria zikazitakoa gure barnean. Zuek eman da, zuek esan da, barkatu baina ez da zuen txanda, egin ez tanda, sistemari talka, entzumeza zuek gure musika banda, klasetu lan orduak bukatu eta, etxera hueltan gaude denok nazkatu da, diruaren esklabu ikastearen eredu, kompetentzia da bizitza honen gailu. Egunero berdin, errutinarekin zerrekin, egin barba desegin, ez izateko berdin, izan zorgin, ordenak ekidin, sentimenduak banatu berdin duzea din. Zenbat aliz, esan bartugu ezkadela zenbakiak, diru aliz, da kapitalismoaren miseria. Zenbat aliz, esan bartugu ezkadela zenbakiak, diru aliz, da kapitalismoaren miseria. Esklabu bihurtu nahi gaituzte bide honetan, sentimenduak edu nahi dizkigute benetan, aldaketa beharra nabaritzen da, maitasuna sentitzen dugun onberietan. Esklabu bihurtu nahi gaituzte bide honetan, sentimenduak edu nahi dizkigute benetan, aldaketa beharra nabaritzen da, maitasuna sentitzen dugun onberietan. Bebaina hori Holanda, guri begira daudeta, barka marazkatu haien zat indarkerea balin bada, agenda beti beteta, egin zazu bidarketa, haiek esaten dutena beti betegin behar da. Bosaketak salatu, zargitar garbi zan barze ez garela zuen tako plus. Uzik dago plaza zuen keinuen erruz, zenbat iraungo du honek esan ezerken duz. Zuek eman da, zuek esan da, barkatu baina ez da zuen txanda, egin ez tanda, sistemari talka, entzun ezazue gure musika banda. Gure musika banda, gure musika banda. Zito eutzi barda borrokari beti dinko be, beti dinko. Bizira unezito eutzi barda borrokari beti dinko be, beti dinko. Zure bihotzaren menpetakoena atara, sistematik alde eginez behar bada. Ignorantziak piztu ditzake haien lanparak, denok elkartuz batu ditzakegu indarrak. Ez te behin bizitzen zure lanaren kontra jotzen, neuriari aurre egiten lehen. Errutinaren menpeko tasu Osasunetik irten, nahi dugula gabiltza zaten otzen. Beste behin bizitzen, zure lanaren kontra joten, neuriari aurre egiten lehen. Errutinaren menpekotasunetik irten, nahi dugula gabiltza zaten otzen. Zuek eman da, zuek esan da, barkatu baina ez da zuen txanda. Egin ez tanda, sistemari talka, entzun ezazue gure musika banda. Zuek eman da, zuek esan da, barkatu baina ez da zuen txanda. Egin ez tanda, sistemari talka, entzun ezazue gure musika banda.
Zazpi.bi txantxakun irratia entzuten ari zara, bitartekariak. Bueno, peña eta txakun. Irratxaioaren erdira eritxe gira, notiziak errepasatutak, Ziztada eta Erlan zentzun dituzue, eta esan ere, hasierako programa hasierako kuña, Josh Knox musikari enmaskaratuaren oparitxoa izan dela.
Eskerrik asko, Josh Knox. Eta egunero bezala, oain tokatzen zaigu atal bat, jendeai asko gustatzen zaiona.
Bai, literatura atalera iritsi bera, eta bueno, badakizuenez, hementxe, ba, pare bat literatur pasarte erabiltzen ditugu xirimiri atalekoak, eta, bueno, hauek haien hizkuntza jatorrean barkatu arazo teknikoengatik
uste dut orain arte ez zaitugula ezer entzun, así que goazen jartzea abesti bukaeran eta errepikatzen dugu dana. Hau ezan, pam, mira, jartzen dugu abestia berriz, pam. Zuek egin, como que ez duzera ez zen entzun, bale, peña? Pum... Egun da zazpi...
Entzuten ari zara txantxakun irratian, bitartekariaren bigarren saioa. Saioaren erdigunera iritsita, Ziztada eta Erlan zentzun da gero, esan beharra dugu ere, hasierako introak, txosnos... musikarien maskaratuak egin digula oparitxo bat guretzako eta zuentzako.
Eskerrik asko, Josh Knox. Eta egunero bezala, orain tokatzen zaigu jendeai gustatzen zaion atal bat dela xirimiria batzutan tokatzen da hori poesia irakurtzea, ez?
Bueno, lehen saioa entzun ez zenuten gutxi horiek jakin behar dezue literatur saio honetan, guk xirimiriko atalak aukeratzen ditugula, eta alde batetik badakizue bitartekariak hasieran esan genuen bezala, txakun, gure funtzioa gizarte honetan bitartekari batzuk gerala, azken finean zuei notiziak eman, zuen iritzia ere goikoei plazaratu,
jaso eta plazaratu, eta
eman, nastu, dana.
Ezken finen geha lotura bat, ez? Bai. Individu eta gizarten artean da hon
nexo bat.
Nexua, osea...
Zapatilletan egon liteken txiklea bezala.
Txikle edo txina.
Baita ere, bai, tipiko komunean aurkitzen diren pegote horiek. Ba, bueno, jakin bezala, badakizue, jatorrizko hizkuntzan irakurtzen ditugula atalaueko pasarteak, hortaz, erderaz, hortxe doa. Joan Ingerren protesta, surfistas y bañistas. En bitartekariak nos ilustran sobre el despliegue veraniego de las escuelas de surf en la playa de Zurriola. Es penoso cómo se parcela el uso y disfrute de la naturaleza, cómo se aplica un corralito a los bañistas. Es bochornoso que hayamos llegado a la situación quesito trivial. ezagutzen dazu kontzeptu hori, txakun? Kesito trivial?
Kesito trivial edo trivial?
Trivial.
Trivial. Ez dut, osondo harrapatzen. Horia, urdina...
Surfistas y bañistas, corralito a los bañistas, un quesito trivial en la playa de la Zurriola. Bueno, jarra y dugu.
Vale.
Quesito trivial, solo puedes bañarte en la zona señalizada. ¿No tenemos derecho a disfrutar del baño? Es su uso privado un impact, un espacio es un uso privado de un espacio público pagando la cuota en la línea habitual del ayuntamiento y nadie levanta la voz, solo una persona en este caso.
Deitzen zela John Wenson, no lo son.
Joaninger.
El Carrekin bueno.
Sí, zen polilla.
Joaninger, huepa.
Bueno.
Terminatorreko pelikulako pertsonai bat, edo, ez dakit, Joaninger Z, edo, ez dakit, nor den.
Bai, nik txakun egia bat esango izut. Pertsona honek, nire sentimenduei, hitza jarri die. Bai. Zati, nire...
Ze pertsona barkatu?
Joaninger.
Ados.
Joaningerrek.
Komprobatu behar nun, ea, goratzen zenun, edo ez.
Noski, laguna da.
Bai, ni zurekin bat.
Bai, eta aski da, porque da. Ez dakitze gertatu beharko den ere Zurriola kondartzan, autoritatea konturatzeko. Bueno, surfistak hor badaudela, baina beste batzuk ere badaude. Giri guztiak ez dute surfa egiten, bai? Eta badituzte eskubideak. Ja, enaiz donostiarrei buruzari. Ez? Madrileñoak etortzen dira.
Denetik.
Madrileñoen normalean ez dute surfa egiten, ez?
Ez geratzen dira Gandaria zen eta...
Bale, olakotan.
Baina, ez dakit, arrazoia du guztiz. Bai,
eta oso ondo idatzetako prosa, guztiz. Oso polita tekstua.
Hala ere, kontu guzti honekin, aprobetxatuko et, alternatiba bat emateko, ez? Zuzera, beti esateu, bai, kexatzeko, ondo da hola, baina, zer proposatzezu? Ba, hemen dator nere proposamena. Nola hilabete batzuk egon zan proposamen bat PNV-koen aldetik eta enpresa pribatuen aldetik egiteko surf parke bat mendian martuteneko inguruko menditan
deskongestionatzeko asuntoa, ez?
Hori da, ez? Osea, eramatze dituzu hango surfistak,
bai?
Bainatu alizateko gustora, eramatze dituzu mendira surfa egiteko, eta kriston aukera da, gainera, menditikan ikusi aldute ondartza eta itxasua.
Joder.
Oso ondo.
Mendia, osea, eta itxasua.
Bai, eta bai. De hecho, jarriko nuke ota moduko bat.
Irugiarra eta utarrainskak.
Bai, eta ota jarri.
Plateriko berenak egin dira.
Sartzen batzea, itxasora grosen, ota jarri.
Baina gauza
bat. Tabla bat, ota bat.
Baina ota etzan bakarri donostiarrentzako?
Arrapatu nahi uzun.
Ni pentsatzen un, ota bakarrik donostiarrentzako jartzela, besteak ere ja parkin pribatuak eta erabiltzen zituzten.
Ja, hoi, egia da.
Urrengo saiorako landu dezakegu hori, eh?
Bai, landuko dugu.
Gu bitartekari bezala informatuko gera eta ekarriko dizugu gai hau pilpilean urrengo irrasaioan.
Proposamen zehatz, mehatz.
Finkoak beharko genituzke.
Gorka entzun.
Bitartekariak txapeldun.
Bueno, eta ze gehiagakagun. Xirimirin. Bueno, ze gehiagakagun dakagu xirimiri berezi bat. Ez dakit, goratzen zeaten, zuek entzulek, aurreko asten, esango eta aurreko asten, baina, bueno, duela bi aste izan zen programa.
Gure asteak luzeak dira.
Oso
amalau egun irauten dituzte.
Luzek. Eta, bueno, komentatu genuen lagun bati, Bilbon erreziren bi kotxen arira, lagun bati gertatu zitzaion kalamitate bat.
Bai, so, bai.
Kalamu ez, kalamitate moduko bat. Kalamitatea.
Tragedia.
Ze, errezitza jo, errezitzen ez, ja, nazten
nahi. Zuaitz batek zanpatu zuen.
Bere kotxea, nola zuen izena? Nissan, zuen izena.
Nissan.
Bai. Ta bueno, bos, komentatu genuen hori. Eta, kasualitatez, agertu da berritxo bat, Xidi Mirian horri buruz irakurriko de.
Hau da, badira hiritar batzuk eta idazle on batzuk zurekin, ina, zurekin solidarizatu direnak eta zure sufrimendua konpartitzen dutenak eta beraien ahotsa altxatzeko prest daudenak. Zure kotxaren, zure eta Donostia den hiri honen izenean. Goia. Entzun.
Camino de Ganchegui. Opina Edorta Lizarrondo. Llevamos tiempo quejándonos los vecinos de Ganchegui y Portuene de que el bosque está totalmente descuidado y parece ser que este pasado fin de semana hemos tenido un susto con la rama de un árbol cayendo, por suerte, encima de un coche. Entre paréntesis, sintiéndolo mucho por el dueño del coche. Iñá, va por ti.
Guiñito.
¿Pero a qué estamos esperando para que cualquier día tengamos una desgracia sabiendo que es un camino que lo transita mucha gente? Por favor, a quien corresponda... ¿Mitic? ¿No? ¿Hondo? A quien corresponda...
¿A quien corresponde?
Gorka, igual... Gorka, desate Gorka baina da, eneko. Liatzen nahi, ¿eh? Es que, igual... Es que maldito Gorka...
Berez izena beste ámbito batzutan Gorka da, baina lasai.
Eneko, a ver, eneko. Una poda no es dinero... Y sabemos que una vida no tiene precio, es que... ¿A qué estamos esperando?
Pues vai.
Una poda no es dinero y una vida no tiene precio.
Gorka, baina bueno, beste guztiek...
Urtaranekin liatzen ari nintzen.
Beste guztiek ulertzeko, eneko. Joder, egin beste toki batzutan bezala, kendu arboloiek, egin tazu etxiak. Egin etxiak, oiek ez dira erortzen aiziarekin. Baina, bueno, bauxe, ere paregabe idatzetako testua, ez da? Txakun?
Bai, eta, bueno, zuze, Xirimiru, jo, azkagu, Xirimiru hau intentsu izan da, polita, komentatzia bai. Desgrazia horreko astian eta guen berriztire gertzea, nik uste, emango dura hitz egiteko, inkluso urrengo atalean! Eta, ze atal dakagu, hainbat, atal berri agian, ea...
Gitarren aserreak ez du ematen ez da artea egiteko. Ez du ematen ez da idazteko ere. Aserre hori bakarrik ahotsaren bitartez izan daiteke ordezkatua. Eta horregatik dator saio berri hau Galerna izenekoa. Nun eta zuon ahotsak zuzenean zuen ahotsei oihartzuna emango diogu. Bakarrik audioak bidali behar dituzue, zuen aserrea jakinaraziz eta badakizue. Hementxe, Galernaren lehenengo saioa.
Aupa, ba, ziko era Galernaren saioarekin. Galerna, baina aipatu duzu, jende nahotxa, ez, oihartzuna emango diogula, baina, jende nahotxai, baina ez duzu aipatu mozkorrak egon behar diela. Hori astu zaizu igual.
Izan ere, mozkor batek ez du inoiz gezurra esaten.
Hala da, eta horregatik hartu ditugu jende batzuen iritziak kaletikan, egin deu kaleko bitartekaritza, eta hemen txe entzungo dituzue.
Zerratik ez gaudi egun guztia estudioan, eh?
Asiko gera... A ver, a ver.
Mira, ni nazcatuta la voz porque mira, si no estoy en un puto bar, molesto. ¿Qué puedo hacer? O sea, no puedo consumir en otro sitio que no sea en un bar. O sea, no puedo estar yo libre por ahí. O sea, estoy rayadísima.
Bueno.
Bueno.
Hortxe, akabu, ze iruditzen?
Por mi puedes consumir donde quieras. Baina, bai, arrazoia daka, berak.
Arrazoia, osea, tabernetan kontsumitzen ez daezu, ba, ez dakazu beste tokiri, baina nik bai, pentsatu ez, karo. Tabernetan kontsumitzeko daude komunak. Ze kontsumo mota inaezu kaletik aneo, ze, ez dakit?
Bale, ba, orduan igual, komuna jarri barko genituzke kaletan, 15 metroro.
15 metroro, bai, igual jaietan 5 metroro.
5 metroro, bai.
Baina, jai gabeko komunak 15 metro, jaietan 5 metro.
5 metroro, bale. Eta, klaro, hortxe, gure lagunak ere, ez, danok dakigu, poteak taberna batean hartzea oso ondo ikusita dagoela, baina, eta litronak plazetan hartzen dituzten hoiek.
Joakinak, esatezu.
Joakinak. Zuen testimonioak nahiko genituzke hartu ere hemen, eta irrasaio berezi bat egin honen arira.
Gonbidatuak zeate. Eta, bueno, honekin bukatzeko pixkat, bueno, pixkat aburrometan, baina arrazoia du ez. Osea, ez baldin badago, taberna baten kontsumitzen, edo lokal baten, edo errosten dendetan, edo, ez da olekurik, ez?
Ez da olekurik guretzako.
Beraz, bilatu inbarko ditu gure lekuak.
Neri askotan, egon naiz taberna batetik kanpo, kontsumitzen, eta derrepente ertzaintzako musika banda etorri.
Instrumento guztia jotzen, bai, o ze jotzen?
Bai, instrumento guztia jotzen, eta horti joan behar izan naiz. Porque momentu horretan enito instrumento horiek entzun nahi. Eta antza denez, aspalditik, municipalen musika banda ampliatzen ari da.
Bai ez, bombo asko.
Bai, geroz eta bombo gehiago sartzen ari dira municipalen musika bandan. Eta txistuak, eta diana jotzeko ere, bueno, ikaragarria da asuntoa. Igual,
zipaiotikan pasatzen nahi dira munipei edo ez dakit.
Igual bai, ez dakit, baina, bueno.
Bueno, asistien elkarrekin ikasten, ez, instrumentoa jotzen. Ustete arkauten oain, danak elkarrekin jotze dutela, bai, eta...
Euskadiko Orkesta Sinfonikoa unifikatu dute, arkauten.
Claro, hor, igual, erroa horti dator, ez?
Bai, hortxe dago, asuntoa.
Bueno, eskerrik asko gure lagun mozkorrai beriritzia emateatik. Eta bueno, komentatu behar dizu, Jan, gauzak mugitzen nahi ala, eta igual zehoze konbokatuko ala kaleak hartzeko. Gauzen gauza iteko, lagunen artean, atxalde pasa bat, lase iteko, kontsumitu gabe, taberna edo lokal batean.
Aste honetan?
Aste honetan ez, udaberrira, udara begira. Planifikatuko da. Gero, igual iten dugu, agenda errepaso bat. Aste honetako agertzer da.
Noski baiet.
Bale. Eta, bueno, ja, azkeneko gaurko galerna, ze gertatu da gauzo bat, ze Jan eta Jakun bi aste hauetan gutxi atera geha parranan, eta justo Jan ateraanen ez du grabatu ezer. Ba, atal hau ongo da gure parranden menpe. Así que parrandan ateratzen ez baldin bada, eta jendea ez baldin badeu grabatzen, ba, atal mota izango da, baina, dakoeu beste...
Zuek pentsatu gu bakarrik parrandan ateratzen gerala testimoni hauek ateratzeko, zuengatik.
Zuengatik, guztiz.
Eta zuengana.
Eta bukatuko dugu, azkeneko iritziarekin. Haber, gaia zehoze esonatzen zaizuen.
Ea, adi egon.
Kexa bat, hemen zuzen botako deula bitartekariaken. Bueno, ze kexa bagazun azaltzeko, gizarteai azaltzeko. Gu izango da zure ahotsa.
Donostiko udalaren zuaitz zen eta ustel bat erorira nire kotxe lilura garriaren gainean. Funtzionatzen perfecto, eta ja ez. Porque su zuaitz, udalaren zuaitz ustel bat, eroria gainera. Ah, que pasa? Que pasa?
Para
ella, para ella. Porque neri hasteko iruri zain zuaitza gainera eta ez zaitu inoretorri barkan benezkean eola, eh? Ari nahez nio hain, azalpenak eskatzen. Eskatu gure izan ez zita, dudarifo. Langileak oso gato horrazian, baina oso ben sogalduta. Ni, ari nahez, azalpenak reklamatzen. Nik uste kontrako pasagarrala. Eta horri barri ala, ordaindu barri atlela ginaten kaltea. Eskatu gure zitela bazkamenak. Eta gainera, jarri barotela askoz zuaizti hobea, portuena eta gantxagaeko bizilagunentzat.
Bueno, eskara indu.
Ostia. Hau da. Hau da esan egin izuna. Hau da galerna. Nola, pertsona batek idatzi dezaken hau. Ez. Zuek horrela entzun barra zuen. Eta kitxo. Ze kasualitatea, gure bi atal ustartzen direla, bat egiten dutela.
Txirimiri eta galerna.
Eta notiziak ere, eh?
Bai, bai, bai.
Notizia izan zen hau, kolonatzen daiz.
Faltatzen da agian abestia, hor geratzen da.
Hemendik bi astera.
Bueno, ba, momentuz eskaera bat egon da. Argi idazka gauzak, bereien ideiak, eta,
bere,
bueno.
Bere buruak argi idazka, azalpenak nahi ditu. Bai, claro, edabide ofizialek esango lioketena izango zan udalinfon zita bat atera, formularioa bete, baino gure bitartez berak zuzenean pasatu guzti hori eta irrasaio honen bitartez Eneko Goia alkatea interpelatzen dugu.
Eneko edo Gorka?
Gorka.
Gorka Goia?
Gorka Enea. Zer gertatzen ari da, gure lagunaren kotxarekin?
Laguna, bueno.
Bueno, sin más, baina, bueno,
Donostiar baten kotxia, esango dugu.
Donostiar guztiak gure laguna dira.
Hori, ba, beraz gure laguna, ados.
Bai.
Guztiz. Ba, bueno, eukide dugu hau, baina, berak igual dazka eskaera gehiago iteko, eta zehote gehiago komentatzeko, beraz, jarrituko dugu. Ondo pronuntzatzen ditu kak, ez?
Bai.
Nik.
Bai.
Publikotatek.
Bai.
Baina, bueno, ez dugu parrezengo
konsonanteak.
Bai.
No esaten nahi impuesto.
Impostoa.
Impostoak ez. Bueno, impuesto en alderra.
Zerga.
Zerga eraldenago, totalmente. Baina zergak, izan barria, zerbaitako. Eta ordun, nizte rekorrin dut, egoteko sistema publiko bat, bere erantzukizunen bain, gauza gartzea dituna, eh? Ordun, zuaitz hori, eta, denon ardura, denon korrentze gulako, nik ez dut inori botako kulpa pertsona eski, baina nien ez jun behar eskaten ere ez. Osa, etorri bara honoret eskatzean eri barkamena. Eta gaine ordein du berri. Bale? Hori ez amardu ban, eskerrik asko.
Eskerrik asko zuri.
Bueno, nik uste markatu ditula hiru puntu ezberdin oso importante diela, ez? Bat denon ardura dela. Beste bat norbaitek barkamenak eskatu behar ditula. Eta hirugarrena ja ez naiz gogoratzen, baina oso importantea zen ere bai.
Beste duda batzuk ere txakun planteatzen dizku pertsona hiritarronen audioak.
Zintzu ba.
Baldakiz baitzatek eskamenak, barkamenak eskatzen? Zer esango luke zuaitzak bere adar arematek? Zin da benetako biktima? Pertsonaje hau? Kutxea? Zuaitza? Ekaitza bera alda hemen kaosa egin?
eta beste alde batera ies egin duena.
Galdera metafisikoak planteatzen dituzu, baina hortaz omenez zuhaitz osoa erori zan. Beraz, berak igual ezin ditu arkamenak eskatu.
Zuhaitza bera usti erori zan?
Hori uste dugu bai, hori uste dugu. Orduan nori? Bere amari, bere aitari?
Bai. Eneko goia, zer diozu? Donostiako munizipalen musika banda jarriko dezu gaionan inguruan lanean? Guk beharra ikusten dugu.
Gorka, espero deu, zure barkamenak. Bueno, bueno, bueno.
Eta zoritxarrez, bederatziak iristen ari dira.
Ja badira, barkatu, baina
guberandu hasi bai, baina normalean garaiz bukatzea alegintzen gara. Eta azkenekoz efemeride txiki batekin bukatuko dugu. Ez da?
Txakun? Bai, bota.
Bueno, gaur, martxoaren 12, 2024koa, gaurko egunez. 1930ko martxoaren 12an, Gatzaren martxa abiatu zuten Indian, Mahatma Gandhi buru zuela. Ia 300 kilometro egin ostean, apilaren 6an amaitu zen. Desobedientzia zibil ariketa erraldoia izan zen eta milaka indiarrek hartu zuten parte. Gatzaren monopolioa Britainiarrei bermatzen zien legearen aurka egitea zen lehen helburua, eta Gandhik denen aurrean itsasoko ura lurrunduz gatza produzitu zuenean legea utzi eta desobedientzia zibil masiboa eragin zuen. Milioika indiar hasi baitzen gauza bera egiten. Britainiarrek 60.000 lagun atxilotu zituzten martxan zehar. Protesta garrantzitsua izan zen herrialdearen independentziaren bidean. Bueno, ba, hemen ere antzeko gauza batin barko deu. Ez dakit, gure olatuak produzitu gure barnealdeko
zentro batean, martutenen.
Hori
da.
Zergatik itxoin ekaitza bat iristea eta guk ere zuhaitzetako enborrak hartu ditzazkegu eta kotxeak zapuztu. Holako gauzatxoak, desobedientzia zibila.
Aurrera, gu beti desobedientzia zibilen alde.
Noski baietz.
Aupa, zuek.
Eta desobedientziaren arira, txakun, gauza bat oroitu bar dezu, zer gertatuko da aste honetan, ba?
Ah, aste honetan.
Edo urrengoan.
Egutegi txiki bat, bueno, ba, ostira lontan, dau poliziaren impunitatearen aurkako manifestazio bat, atxaldeko 6etan, Easo plazatik, kiko deu, ostira lontan, gero beste hau zatzuk agendan, adibidez, Taupada Fest egongo da, horeretako zintzilik irrati librearen aldeko jaialdi da, eta izango da, kartelarra dute, ez da irakurtzen, aldea
gora tegu, irrati libreak,
gora, larumat, ze jartzen, larumat, martxoak 16an. Hoi da aste honetan. Ah, bai. Larumat honetan, 9:30etan
izango da. Ochi di farfalla, kriatura de lukers eta rukula bezalako taldeak arituko dira bertan.
Mogambon.
Sarrerak 7€, 9:30etan.
Eta zeo zegeioak aguna, nik uste, bi aste hauetako. Bueno, alzatzu, azkau. Dokeu, ibialdia, Pateo Basko Navarro, bide berretik.
Pateo Basko Navarro, ez Pateo Basko Navarro, kontu zibili.
Martxoak 17. Solo disidentes de genero, soilik sexu genero disidenteak, txakurrak ongi etorriak. Eta hau?
Entzunak, baino musikoak direnak ere?
Osta, kita errori, zentza, txakurra musikoak ere bai. Igual trompeta jolia ez,
Ah, trompeta bai, jolia... uste direla txakurrak ongi etorria, baina musika banda batean jotzen badute ez dira ongi etorriak.
Ez.
Vale.
Ados. Bueno, eta ja programa hau bukatzeko...
Honekin bukatzen dugu.
Jarriko dugu abesti bat, eta gaurriko erabaki duen abestia da... Perlatarena, perlata da, konfunditzen ez banaiz, Arrasateko talde bat, igual konfunditzen ez duen usteut, esetz.
Zaude konfunditzen ari.
Lehenengo diska ateraztuten 2017, nundik hasi, horietako bada abesti hau, izan aitzen dula. Eta, bueno, orduztik atera dituzte beste lau diska, jarraitze dute jotzen herriko jaietan, gaztetxetan eta hola, zuzen nona daukate.
Oso ona.
Eta gutxi gehiago esan behar, horren emango jau izana, Perlata.
Gozatu asteaz bitartekariak, eta hemendi gutxira, elkar hitz egingo diogu.
Eza erazar batek dio, izena duenak, izana duela, baina nor dio.